რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 19 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მთავრობის შემადგენლობის შეხვედრამ საპარლამენტო უმცირესობასთან ცხარე კამათის ფონზე ჩაიარა. იანუკოვიჩის ვიდეო დაკითხვა გადაიდო მემარჯვენე სექტორის პროტესტის გამო. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირიდან ზეწოლის შემთხვევაში მიგრანტებს საზღვრებს გაუხსნის. ალენ ჟუპე მიიჩნევს, რომ მის მეტოქეს ვლადიმერ პუტინი უჭერს მხარს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ერთი ცნობით. ცხარე კამათისა და ურთიერთბრალდებების ფონზე ჩაიარა მთავრობის წარდგენილი შემადგენლობის შეხვედრა საპარლამენტო უმცირესობასთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მთავრობის მომავალ წარმომადგენლებს მართვის უუნარობაში დასდეს ბრალი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის ინტერესების გამტარებლები უწოდეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კი გიერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროს თავდაცვის ბიუჯეტიდან გამქრალი მილიონებისათვის დასდო ბრალი ყოფილ მართველ გუნდს.
მხოლოდ იმ ხელისუფლების, თქვენი ხელისუფლების პირობებში 32 მილიონი დოლარი გაქრა 2005-8 წლებში პროკურატურაში ეს საქმე. კერძოდ, სამხედრო ტექნიკის შესაძენად გათვალისწინებული საქართველოს მოსახლეობის თანხა.
განცხადა ლევან იზორია. საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას დღესვე მოუსმენს საპარლამენტო უმრავლესობა. 26 ნოემბერს კი რიგარეშეს ხდომაზე მოხდება კენჭის ყრა მთავრობის განახლებული შემადგენლობისათვის. ულტრანაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის პროტესტის გამო გადავიდა უკრაინის დევნილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ვიდეო დაკითხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელშიც პოლიციის ხუთ ყოფილ თანამშრომელს ბრალი ედება 2014 წლის თებერვლის ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეთა მისამართით სასიკვდილო ცეცხლის გახსნაში. კიევის ქუჩებში შეტაკებებისა და სროლის შედეგად სუმცირი 100 დემონსტრანტი დაიღუპა, მათგან 48 კაცი გამიზნულად პოლიციის პეს დანიშნულების რაზმ. ბერკუტის სნაიპერების ცეცხლის შედეგად გამოძიების თანახმად ცეცხლის გახსნის ბრძანება უშუალოდ ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გასცა. იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფება, ვიდეო დაკითხვაში რუსეთის ქალაქ დონის როსტოვიდან სკაიპის საშუალებით ღებულობდა მონაწილეობას. თუმცა სასამართლო პროცესი 28 ნოემბრამდე გადაიდო, მას შემდეგ რაც უკრაინის ულტრანაციონალისტური მოძრაობის მემარჯვენე სექტორის წევრებმა ალყა შემოარტყეს სასამართლო შენობას კიევში, სადაც დაკითხვაზე დემონსტრანტების მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პოლიციელები ჰყავდათ მიყვანილი. ამას იანუკოვიჩი დონის როსტოვიდან გამოეხმაურა.
Имел информацию предварительную.
Мне когда წინასწარი ინფორმაცია, რომ უკრაინის ხელისუფლება გეგმავდა პროვოკაციას, ათა ჩაეშალა დღევანდელი შეხვედრა და არ მოეცა ჩემთვის, როგორც ერთ-ერთი უმთავრესი მოწმესათვის სიტყვით გამოსვლის უფლებაო, განაცხადა
одному из свидетелей
Янукович-ма, რომელიც დღეს მოგვიანებით დონის როსტოვში პრესკონფერენციას გამართავს. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდუანი იმუქრება, რომ გახსნის საზღვარს არალეგალური მიგრანტებისათვის, რომლებსაც გეზი ევროპისაკენ უჭირავთ, ამის შესახებ თურქეთის ლიდერმა განცხადა მას შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას.
Kapıkule 50.000 mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz.
როდესაც 50.000 მიგრანტი მოგროვდა თურქეთ-ბულგარეთის საზღვარზე კაპიკულეს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან, მაშინ თქვენ შიშმა აგიტანათ. მაშინ თქვენ კითხულობდით, რას იზამდით თუ თურქეთი თავის საზღვრებს გახსნიდა. კარგად მოისმინეთ, რასაც გეტყვით. თუ შემდგომში ასე გააგრძელებთ, ეს საზღვარი გაიხსნება.
განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატებმა ფრანსუა ფიონმა და ალენ ჟიუპემ რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარე დიკამათეს დებატების მეორე რაუნდში, რომელიც წინ უძღვის გადამწყვეტში და პარტიულ არჩევნებს. რუსეთის პრეზიდენტის მხრიდან ფიონის მისამართით ამას წინ ნათქვამი თბილი სიტყვების გამო ალენ ჟიუპე მიიჩნევს, რომ ეს იქნება პირველი საპრეზიდენტო არჩევნები საფრანგეთში, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტ საკუთარი კანდიდატი ჰყავს. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი მხარს უჭერს რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგების სტრატეგიას, რაც დებატების დროსაც გაიმეორა და აღნიშნა ისიც, რომ ემხრობა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. კულტურულ რადიოს ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შევთავაზებთ საუბარს მეათე სტუდიის ამ სტუმართან. ესენი არიან ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში წარმომადგენლები, საქართველოში ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი პროექტის სათემო კოორდინატორები თეონა ფურცხვანიძე, ნანა ფერაძე და ანა ქოჩუა.
ჩვენი პროექტი შეეხება სოციალურ საკითხებს და სოციალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას ადგილობრივ დონეზე.
ჩვენ გვინდა, რომ გამგეობასთან ერთად შეფუთდეთ სოციალური სერვისები, რომლებიც იქნება ხანგრძლივ დროზე გაწერილი და უფრო მდგრადი.
ადგილობრივი თვითმმართველობა და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი უკეთ ფლობს ადგილობრივ სიტუაციას, ვიდრე ცენტრი.
გიამბობთ ვეფხის ტყაოსნისადმი მიძღვნილ გამოფენაზე, რომელსაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მასპინძლობს. გამოფენაზე წარმოდგენილ სიახლეებს შორის არის ვეფხის ტყაოსნის კორეული თარგმანი.
I'd like a big congratulations.
განსაკუთრებულად მინდა მივულოცო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდი პოეტის, შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნა. კორეაში ბევრი პროფესორი და მკვლევარია დაინტერესებული შოთა რუსთაველის შემოქმედებით. ვეფხის ტყაოსანი კორეულად სწორედ კორეის უნივერსიტეტის პროფესორმა თარგმნა.
გიამბობთ თბილისში მუზეუმების გაერთიანებაზე, რომელიც 9 ობიექტს უხრის თავს, მათ შორის ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიხეილ ჯავახიშვილის, მერაბ კოსტავას, ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმებს.
ძალიან ბევრი ადამიანი არ იცის ამ მუზეუმების არსებობის შესახებ, ამიტომ ჩვენი პირველი სტრატეგია ეს არის საგანმანათლებლო სტრატეგია, პირველი სტრატეგია ეს არის საჯაროების სტრატეგია, რომ მუზეუმები იყოს ადგილები, სადაც ყველა შეუძლია მისვლა და ყველასთვის ყველას მისვლა იქნება სასურველი და სასიხარულო.
ბოლშენტოსებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის დავით ხლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს გასული კვირის ამბებზე, მათ შორის გამოხმაურებას ერთი იუბილეზე.
ვახტანგ ბალავაძეს, ამ ლეგენდარულ ქართულ მოჭიდავეს, შეასრულდა 90 წელი. მიულოცოთ მას და უსურვოთ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში პრაღაში სტუმრობს საქართველოს დელეგაცია, რომელიც ჩეხეთში დაფუძნებულმა ერთ-ერთმა წამყვანმა, ერთ-ერთმა ყველაზე აქტიურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოიწვია. ეს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში 1992 წლიდან არსებობს და უკვე ათობით ქვეყანაში მუშაობს, ძირითადად ჰუმანიტარული პროფილით, დაკავებული ადამიანის უფლებების დაცვით და განვითარების გრძელვადიანი პროექტებით. უკვე 10 წელია ადამიანი გაჭირვებაში, რომელსაც ხშირად აბრევიატურით მოიხსენიებენ როგორც პინს, საქართველოსშიც მუშაობს. და საქართველოსში ამ ორგანიზაციის თანამშრომლები, ისე როგორც ადგილობრივი მართლობისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პრაღას ესტუმრნენ ჩეხეთის გამოცდილების შესასწავლად. ყველა ეს ადამიანი საქართველოსში ჩართულია ორგანიზაციის სოციალურ პროექტში, რომელიც საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. ჩვენ მეათე სტუდიაში მოვიწვიეთ დელეგაციის სამი წევრი: თეონა ფურცხვანიძე, ნანა ფერაძე და ანა ქოჩუა. თავდაპირველად თეონა ფურცხვანიძეს, პროექტის სათემო კოორდინატორს, ხონსა და ტყიბულში თხოვე მოეთხრო ამ პროექტზე და სათემო კოორდინატორის საქმეზე.
ჩვენი პროექტი შეეხება სოციალურ საკითხებს და სოციალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას ადგილობრივ დონეზე საქართველოში 4 სამიზნე მუნიციპალიტეტში. ეს არის ტყიბული, ხონი, ზუგდიდი და გორის მუნიციპალიტეტები.
ყველა იმ რეგიონიდან ხართ თქვენ ჩამოსულები, სადაც საერთოდ საქართველოში ადამიანი გაჭირვებაში მუშაობს თუ არის სხვა რეგიონებშიც?
ბუნებრივი არის სხვა რეგიონები, ჩვენ გვაქვს ოფისები ქუთაისში, თბილისში, ყაზბეგში და ვახორციელებთ ამ ეტაპზე სხვადასხვა პროექტებს, სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის ერთი სოფლის მეურნეობის პროგრამა, არის ახალგაზრდობისკენ მიმართული პროგრამები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების ინტეგრაციაზე და ამავდროულად ჩვენი პროექტი სოციალურ საკითხებზე, რომელიც გულისხმობს ადგილ ობრივ თვითმართველობასთან მჭიდრო თანამშრომლობას და მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ეხლა აი კონკრეტულად თქვენს მოვალეობებზე და თქვენს ამოცანებზე ხონსა და ტყიბულში.
ხონსა და ტყიბულში პროექტის ფარგლებში, ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ჩამოყალიბდა მრჩეველთა საბჭოები, რომლებიც არის საკმაოდ წარმომადგენლობითი. მასში გაწევრიანებული არიან გამგებელი, გამგებლის მოადგილეები, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი მოადგილეები, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელები, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის, სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. რაც შეეხება ჩვენ უშუალო საქმიანობას, ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ იმაზე, რომ ფასილიტატორმა ორგანიზაციებმა ჩვენი დახმარებით უზრუნველყონ მრჩეველთა საბჭოს სხდომების ორგანიზებულად ჩატარება. ამავდროულად ჩვენ პროექტში გარკვეული მიღწევები უკვე არსებობს და ბუნებრივია ამაზე სათემო კოორდინატორები ვიყავით პასუხისმგებელნი. მათ შორის ერთ-ერთი იყო სოციალური ჩართულობის სტრატეგიის შემუშავების პროცესის ზედამხედველობა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, რომელიც ახლახანს დავიწყეთ. ამ პროცესების სწორად წარმართვაზე ბუნებრივია პასუხისმგებელნი ვარ ჩვენ ფასილიტატორ ორგანიზაციებთან ერთად.
მაპატიეთ, ფასილიტატორი ორგანიზაციები რო განმარტოთ, რა არის ეს?
თითოეულ მუნიციპალიტეტში არის ფასილიტატორი ან პარტნიორი ორგანიზაცია ოთხივე მუნიციპალიტეტში, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ პროცესის სწორად წარმართვის შესაძლებლობას და მათთან მჭიდრო კოორდინაციით და თანამშრომლობით ხდება ყველა იმ აქტივობის განხორციელება, რაც პროექტია დაგეგმილი. პირველი აქტივობა, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა, ეს იყო უკვე მოგახსენეთ მრჩეველთა საბჭოების ჩამოყალიბება მაისის თვეში. ოთხივე მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბდა მრჩეველთა საბჭო. შემდეგი აქტივობა ეს იყო კვლევის განხორციელება, რამდენად ხელმისაწვდომია სოციალური სერვისები ადგილობრივ დონეზე. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობა ეს იყო კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით სოციალური ჩართულობის სტრატეგიების შემუშავება, რაც გულისხმობს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მომდევნო წლებში მის გაწერას, თუ რომელ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე უნდა შეჩერდეს თითოეულ მუნიციპალიტეტში სოციალურ სფეროში ყურადღება.
კეთილი, მადლობთ. ესე იგი, თელონა ფურცხვანიძემ აგვიხსნა, რა საქმეს აკეთებს პროექტის სათემო კოორდინატორი, როცა ეს ადამიანი გაჭირვებაში მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის. ახლა ვთხოვ ნანა ფერაძეს. ნანა, თუ შეიძლება, თქვენ ბრძანდებით პროექტის სათემო კოორდინატორი შიდა ქართლში. აი ეს სოციალური ჩართულობა, ცნება, რომელიც რამდენჯერმე ახსენა თქვენმა კოლეგამ, რას გულისხმობს?
თითოეულ მუნიციპალიტეტს აქვს გარკვეული სოციალური პროგრამები, რომლითაც ისცილობს, რომ მოწყვლად ჯგუფებს, მარგინალიზებულ ჯგუფებს გარკვეული დახმარება გაუწიოს. ძირითადად ესენი არიან სოციალურად დაუცველები, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, ასევე ყოფილ ნარკოდამოკიდებულები, ომის ვეტერანები, დევნილები და ასე შემდეგ. უამრავი ჯგუფი არის. თუმცა ძირითადი პროგრამები არის ერთჯერადი და მხოლოდ ფინანსურ გასაცემლებზე ორიენტირებულები, რასაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობს, რომ ეს ერთჯერადი სოციალური დახმარებები აქციოს სოციალურ მომსახურებად, ეგრეთ წოდებულ სერვისებად, და გარკვეულ მიმართულებას აძლევს მუნიციპალიტეტს ამისთვის. გარდა იმისა, რომ გამგეობა ამ თანხას ყოველწლიურად ხარჯავს და შედეგი, ან ხანგრძლივი შედეგი არ დგება, რადგანაც საჭიროებები მომავალ წელსაც იგივე აქვს მოწყვლად ჯგუფებს, გარკვეულწილად წყალში გადაყალიბდა თითვლება ეს თანხა. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ გამგეობასთან ერთად შეგვეწყვეტით სოციალური სერვისები, რომლებიც იქნება ხანგრძლივ დროზე გაწერილი და უფრო მდგრადი. სწორედ ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი პარტნიორი მუნიციპალიტეტები მოდიან თანამშრომლობაზე, გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული მათთან და ოთხე მუნიციპალიტეტში ჩართული არის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი ჩვენთან ერთად ჩეულთა საბჭოში. და ეს სტრატეგიის დოკუმენტი უკვე დასრულებულია და გვიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ამის ციხე სამოქმედო გეგმის დაწერის პროცესში ვარ და ამას განახორციელებთ კიდეც.
ეს ეხება ადამიანი გაჭირვებაში ამ ორგანიზაციას, ხომ? თუ არიან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები იგივე უცხო რუსეთიდან დაფინანსებულები, რომლებიც თქვენთან ერთად თანამშრომლობენ აი ამ საქმეს ემსახურებიან.
ამ შემთხვევაში პინი ჩვენი ორგანიზაცია არის ხელმძღვანელი ამ პროცესში, თუმცა ჩვენ ყავს ადგილობრივი რასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ხარს უჭერენ ჩვენს იდეას და გვეხმარებიან ჩეხეთის საბჭოში ამ პროცესში. თუმცა პროექტი არის დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია, მხოლოდ პინი არის ამ პროცესში ჩართული ამ
პინი იგივია, რაც ადამიანის გაჭირვებაში, უბრალოდ ინგლისურად არის people in need და ამიტომ ეს არის აბრევიატურა. დიახ.
რაც შეეხება უშუალოდ სამქონდო გეგმის განხორციელების პროცესს, მომავალ წელს ჩვენ თვითონ პინი ან ადამიანის გაჭირვებაში გეგმავს, რომ ამ 4 მუნიციპალიტეტში დახარჯოს გარკვეული თანხა ამ სოციალური სერვისების გამჯობესებაზე. ერთ შეიძლება ეს იყოს ინოვაციური პროექტების დაფინანსება, მეორე უკვე წარმატებული პროექტების გამითარებაზე და ასე შემდეგ, მსგავსი ტიპის საშუალოდ დაახლოებით 50,000 ლარის ოდენობით თითოეულ მუნიციპალიტეტში დამოკიდებულია მათ აქტიურობაზე და ჩართულობის ხარისხზე.
დიდი მადლობა ნანა, ახლა მიმართავ ნანა ქოჩუას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის გაჭირვებაში პროექტის სათემო კოორდინატორს ოღონდ სამეგრელოში, ზუგდიდში. ნანა, თქვენ ეს სამეული, რომელიც აქ გვეწვიეთ, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საქმიანობთ. არის რამე სპეციფიკა, თავისებურება ამ რეგიონებში?
რა თქმა უნდა, არის სპეციფიკა, იმიტომ რომ მიმართულებები, რომელიც ამ 4 მუნიციპალიტეტს აერთიანებს, რა თქმა უნდა, განვითარება ამ სოციალური სამსახურის და სერვისის განვითარება, თუმცა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დონეზე არის განვითარებული აღნიშნული სერვისები. ვილაპარაკებ ზუგდიდის მაგალითზე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტი საქართველოში, რომელმაც უარი თქვა ერთჯერად ფულად გასაცემელზე და ამით მან დაზოგად თანხები, რის შედეგადაც მოწყვეტი კატეგორიებმა მიიღეს გარკვეული მდგრადი ბენეფიტი. ერთ-ერთი ბენეფიტი შემიძლია თქვა, რომ უსახლკარო ადამიანებს მათ აუშენეს სახლი მუნიციპალური თანხებით. შარშანეს იყო 16 სახლი წელს
და შეიძლება მაპატიეთ, როგორ მოხდა იქ, რომ თქვა ზუგდიდში ყველაზე ადრე თქვეს უარი ამ ერთჯერად დახმარებაზე და არა სხვაგან სადმე?
მოგახსენებთ, გოგოებმა აღნიშნეს ჩემმა კოლეგებმა, რომ თანამშრომლობა არის ძალიან კარგი არასამთავრობო სექტორსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის, უფრო გამჭვირვალე და უფრო ასე კოლეგიალური. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა გამოცდილების გაზიარებით, სხვადასხვა შედეგების გააზრებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელმა გამგებლის მოადგილემ წინადადებით ინიცირება მოახდინეს, რომ ერთჯერადი ფულადი გასაცემელი, რომელიც 100 ლარის ოდენობა იყო მხოლოდ ერთ ოჯახზე, იყო არაფრის მომცემი მოწყვეტი კატეგორიისთვის. ძალიან დიდი ბრძოლა დასჭირდათ მათ ამისთვის, თუმცა შედეგი იყო.
თუმცა 100 ლარის არ არის ცუდი ახლა.
100 ლარი არის წელიწადში მხოლოდ ერთხელ, ასე რომ ის ერთ წუთიანი ისიც არა, შეიძლება შედეგს დააყენებდა. აქედან გამომდინარე, უარი აღმოჩნდა საკმაოდ კარგი, შემდეგ დაზოგეს თანხები და ამით მიიღეს ძალიან კარგი შედეგი. შარშან 16 სახლი აშენდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, წელს 25 სახლი გადაეცემა წლის ბოლომდე. ყველაზე კარგი არის ის, რომ ამ ეს მოწყვეტი კატეგორია რესოციალიზაციას არგანის თავიანთ სოციუმში და თავიანთ მამაპაპისეულ სახლებში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი უმტკიცებს, ეხმარება ყოველ შემთხვევაში მიწის დაკანონებაში და უშენებს სახლს სულადობის მიხედვით, ანუ რამდენი სულიცა, იმის მიხედვით კაპიტალურ ძალიან კარგ სახლებს უშენებს. აგრეთვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მუნიციპალიტეტი, რამდენად არის მისი სოციალური ბიუჯეტი, რამდენად არის რელევანტური იმ საჭიროებების. რა თქმა უნდა, მოწყვეტი კატეგორია დიდია ზუგდიდის მაგალითზე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენთან დევნილი მოსახლეობა საკმაოდ ისე წარმოჩენილია,
სასაზღვრო
ქალაქი ვართ ადმინისტრაციული აფხაზეთთან და აქედან გამომდინარე ძალიან ფართედ არის წარმოჩენილი კოლექტიური ცენტრებში მცხოვრები დევნილები, ასევე კერძო სექტორში, რომელსაც ძალიან სჭირდება დახმარება. მინდა გითხრათ, რომ 2012 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, საპარლამენტო არჩევნების გულისხმობ, 50% გაიზარდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოციალური ბიუჯეტი და მეტად მოქნილი გახდა მისი სამსახურის მუშაობაც.
ესე იგი, თქვენ ახსენეთ დინამიკა 2012 წლის შემდეგ, მე კიდე მინდა გთხოვოთ, აღწეროთ, როგორია დინამიკა თქვენი ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში 10 წლიანი საქმიანობისა საქართველოში. აი 10 წელია უკვე მუშაობს. მინდა თეონა ფურცხანიძეს გთხოვო, პროექტის სათემო კოორდინატორს ხონსა და ტყიბულში, აი რა მოხდა ამ 10 წლის განმავლობაში? მატულობს თანხები, მატულობს აქტივობა, თუ იმისა მიხედვით რა შედეგებს აღწევთ დაუშვათ პირიქით ციკლებს.
ბუნებრივია მატულობს ეს აქტივობა, იმიტომ რომ გაიზარდა მოქალაქეების დაინტერესება ამ საქმიანობის მიმართ, გაიზარდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის ხარისხი და პროექტების რაოდენობაც ბუნებრივია მზარდია. დავიწყებ იქედან, რომ 2006 წელს საქართველოში მისია პირველად პინმა ტყიბულში განახორციელა და დღემდე მუშაობს ის ოფისი, სადაც გაიხსნა პინის თაოსნობით და მეთაურობით ეს ყველაფერი. ეს არის ნამდვილად სასიხარულო და წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს მდგრადი, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი პროექტი. ეს ორგანიზაცია არის TDF-ი, ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი და ადგილობრივ თემში ის წარმატებულად ახორციელებს ბუნებრივია არაერთ პროექტს. მათ შორის მჭიდროდ თანამშრომლობს კვლავ პინთან, ამას არ გაუწყვეტია კავშირი პინთან. ბუნებრივია სხვადასხვა თემში ჩვენ დაგვემატა კიდევ პროექტები. ცნობადობა პინისა საქართველოში საკმაოდ მაღალია. მის მიერ განხორციელებული პროექტების და შედეგზე ორიენტირებულობიდან გამომდინარე.
დიახ, ფინანსურ მხარეზე შეიძლება გკითხოთ, როგორ ფინანსდება და დაფინანსება იზრდება თუ არ იზრდება? ეს უბრალოდ მიანიშნებს ამ რამდენად სერიოზულად ეკიდება ეს ორგანიზაცია საქართველოში საქმიანობას.
რაც შეეხება დაფინანსებას, ჩვენ გვაქვს ამჟამად პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ასევე გვქონდა მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც თერჯოლაში და წყალტუბოში ხორციელდება.
მაგით რამდენი ხნით ფინანსდება ის?
პროექტების ხანგრძლივობაზე მეკითხებით, ჩვენი პროექტი დაიწყო 2016 წლის იანვარში და 2018 წლის მაისამდე გრძელდება. საშუალო ხანგრძლივობა არის 2-3 წელი პროექტების. დავამატებ, ინპარდის ძალიან დიდი პროექტი გვაქვს, სოფლის მეურნეობის პროექტი. ეს არის კოოპერატივების ხელშეწყობა, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს და ევროკავშირის დაფინანსებით ხორცელდება. საკმაოდ დიდ თანხაზეა საუბარი.
ეს უკავშირდება ასევე ადამიანის გაჭირვებას.
ადამიანის გაჭირვებაში არის ხელმძღვანელი ორგანიზაცია.
დეცენტრალიზაციის გზაზე დგარ ჩვენ სახელმწიფოს, ფიქრობ, რომ ჩვენი პროექტის მსგავსი პროექტების განხორციელება ძალიან ხელშეუწყობს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების განვითარების პროცესში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა ცენტრიდან მართული.
აი რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? რატო არის კარგი დეცენტრალიზაცია? რას უწყობს ხელს? მოკლედ რო თქვა.
ადგილობრივ თვითმმართველობა და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი უკეთ ფლობს ადგილობრივ სიტუაციას, ვიდრე ცენტრი, რომელიც მართავს და ძალზე ხშირად შეიძლება ისე მძაფრად არ განიცდიდეს და არ ფლობდეს იმ საჭიროებას, რასაც ადგილობრივ დონეზე ადგილობრივი თვითმმართველობა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ თავიანთ პროექტის ფარგლებში.
ამბობს სანა ქოჩუა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის გაჭირვებაში ერთ-ერთი პროექტის სათემო კოორდინატორი საქართველოში, ზუგდიდში. ის და საქართველოს კიდევ რამდენიმე რეგიონში პროექტის სათემო კოორდინატორები თეონა ფურცხვანიძე და ნანა ფერაძე ჩვენი რადიოს პრაღის სტუდიაში, მეათე სტუდიაში გვესტუმრნენ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ვეფხის ტყაოსნისადმი მიძღვნილ გამოფენას მასპინძლობს. იხილავთ მაგალითად ვეფხის ტყაოსნის თარგმანებს, რომელთაც წელს პოემის კორეული თარგმანი შეემატა. მისი ასლი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას გადასცა საქართველოში სამხრეთ კორეის საელჩოს საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა კიმინ ჰანმა. 22 ნოემბერს საზოგადოება მიხილა ვეფხის ტყაოსნის თემაზე შექმნილი სამაგიდო თამაშიც. გამოფენაზე ახლა ჩვენი კოლეგა სალომე აფხაზიშვილი გვიამბობს. Вепхис Траусни Старгмнис Твис Корел Картвелолог профессор Джо Чукуанс Ати Целидашчирда. Мушаобис процессимас Агмосаулет Цодне Иване Чиковани да Сеулис Университетис Уцхоенебис Магистранти Русудан Пирцхалава Эхмареботнен. Таргмани Тбилисис Университет Сазеймот Гадаеца Шотаруставелис 850 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა თქვა, რომ კორეის უმაღლეს სასწავლებლებში შოთარუსთაველისა და მისი პოემის მიმართ ძალიან დიდი ინტერესი არსებობს.
I'd like a big congratulation.
განსაკუთრებულად მინდა მივულოცო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიდი პოეტის შოთა რუსთაველის 850 წლის თავისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნა. კორეაში ბევრი პროფესორი და მკვლევარია დაინტერესებული შოთა რუსთაველის შემოქმედებით. ვეფხისტყაოსანი კორეულად სწორედ კორეის უნივერსიტეტის პროფესორმა თარგმნა. კიდევ ერთ პროფესორს ჰქონდა ამავე პოემის თარგმნის მცდელობა. იყო შემთხვევები, როდესაც მკვლევარები გარკვეულ ტაეპებს თარგმნიდნენ და თავის ნაშრომებში ციტატების სახით იყენებდნენ პოემას. ფიქრობ, ეს იმგვარი კულტურული საქმიანობა, რომელიც ორ ქვეყანას და ორ უნივერსიტეტს კიდევ უფრო დაახლოებს.
ვეფხისტყაოსნის კორეულ თარგმანთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში სხვა ენაზე შესრულებული თარგმანები და პოემის 120-ზე მეტი გამოცემა გამოფინეს. დაცული იყო თარგმანისა და გამოცემის ქრონოლოგია. 1720 წლიდან დაწყებული, როდესაც ვახტანგ მეექვსის ინიციატივით ვეფხისტყაოსნის პირველი ბეჭდური ვერსია გამოვიდა დღემდე. წარმოდგენილი იყო რამდენიმე ხელნაწერი და გამორჩეული ილუსტრაციები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სივრცეში რუსთაველის საიუბილო თარიღის აღნიშვნას ბიბლიოთეკის დირექტორი ზურაბ გაიპარაშვილი შემდეგ მომენტებს უკავშირებს.
პირველეს ყოვლისა იმის გამო, რომ რუსთველის კვლევა, ვეფხისტყაოსნის კვლევა, ყველაზე უფრო სიღრმისეული, მასშტაბური, დაკავშირებულია ჩვენს უნივერსიტეტთან. მარტო სახელები რომ ვახსენო, რომელთა ნაშრომებმა ფაქტობრივად შექმნეს რუსთველოლოგია, დიდი რუსთველოლოგია, ივანე ჯავახიშვილი, კორნელი კეკელიძე, იუსტინე აბულაძე, შალვა ნოცუბიძე, აკაკი შანიძე. ესენი უნივერსიტეტის დამფუძნებლები იყვნენ. მეორე იმიტომ, რომ თუ კი ვეფხისტყაოსნის დიდი კოლექციები ინახება სადმე, ეს ჩვენს ბიბლიოთეკაშიც, ნუ საჯარო ბიბლიოთეკის შემდგომ რასაკვირველია.
გამორჩეული ინტერესი იგრძნობოდა ახალგაზრდა ფილოლოგისა და კინომცოდნის ლევან გელაშვილის ნამუშევრის მიმართ, რომელმაც ვეფხისტყაოსნის თემაზე სამაგიდო თამაში შექმნა. ავტორის თქმით, თამაშში მონაწილეობს ლიტერატურული რუკა, რომელიც პოემის გეოგრაფიას ეფუძნება. ასევე ფიგურები, რომლებიც არიელსა და ავთანდილს განასახიერებენ, კამათელი, ბარათები, რომლებზეც აფორიზმები წერია და ვეფხისტყავის ქსოვილისგან შეკერილი ქისა. ასევე წიგნი, სადაც თამაშის წესებზეა საუბარი და იქვე წერია პასუხები. იმ შემთხვევაში, თუ კი მოთამაშე აფორიზმის გამოცნობას ვერ შეძლებს. თამაშის მონაწილეთა რიცხვი 2-დან 10 მსურველამდეა. თამაშის წესებზე მისი ავტორი ლევან გელაშვილი საუბრობს.
მოთამაშეები რიგრიგობით აგორებენ კამათელს და აკეთებენ შესაბამის ლებს. სტარტიდან იწყება თამაში, მაგალითად თუ გაგორდა 4-იანი, ყველა სულა რაღაცა კონკრეტულ დავალებასთან არის დაკავშირებული. 4-იანი გრაგნილის ნიშანი თუ შეგხვდა, ნიშნავს, რომ ბარათი უნდა ავიღოთ და აფორიზმის პირველი ნაწილი წერია. ყველა აფორიზმი ოქროს კვეთის პრინციპით არის შექმნილი და პირველი ნაწილი წერია ბარათზე და მეორე ნაწილი უნდა გამოიცნო. თუ გამოიცნო 4-იდან 11-ზე ხტები, 27-დან 53-ზე ხტები და ასე შემდეგ. ხო თუ გამოიჩენ იქ რჩები. თუ მაგალითად სხვა იმაზე ეს არის მაგალითად ნიშანი ქუშის საათი გამოტოვესლა. ხო თუ შვილდის არის შეკვთა იმ მიმართულებით უნდა გადახვიდე ერთი შვილს, რა მიმართულებითაც შვილდის არის იქნება. თეთრი წრე ნიშნავს დაბრუნდის სტარტზე. აზარტი არის ძალიან დიდი იმ გაგებით, რომ ბოლოს სვლამდე გამარჯვებულის ვინაობა უცნობი არის და ანუ არ ნიშნავს, რომ თუ აგებ ვეღარ მოიგებ, ან თუ წინ გაიჭერი მოიგებ ძალიან მალე. თამაში იმაზე არის ორიენტირებული, რომ ისწავლო ეს, ანუ თუ ვერ გამოიჩნევ ხედავ პასუხების ფურსელს და აი ერთხელ ორჯერ რომ მოგიწეს მესამე და გამახსოვდა, სწორედ მაგაზი არის რომ სწავლა გახადოს სახალისო და მარტო იმაზე არის დამოკიდებული, რომ აი თუ არ ვიცი ვერ ვითამაშებ, ეს არ არის ტრაგედია, უბრალოდ იმისთვის არის რომ ისწავლო ეს თამაში.
სამაგიდო თამაშის შეძენა თბილისის სხვადასხვა წიგნის მაღაზიაშია შესაძლებელი. შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის უძველესი გამოცემები კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობაში რუსთაველის საიუბილეო წლის ბოლომდე დარჩება. გამოფენის ორგანიზატორი ზურაბ გაიპარაშვილი ვეფხისტყაოსნის მუდმივ აქტუალობაზე საუბრობს.
ვეფხისტყაოსანს განა რა სჭირდება ჩვენგან, მაგრამ ჩვენ სჭირდება, ჩვენ საზოგადოება სჭირდება ვეფხისტყაოსანი, ჩვენს ახალგაზრდობას სჭირდება, ჩვენს მომავალთაობას სჭირდება. ის მარადიული თემები, ის ფასეულობები, რომელიც დღესაც ძალიან აქტუალურია და მარადიულია, იმიტომ რომ გენიალურია თავისთავად ეს ნაწარმოები და მისი ავტორი. პირდაპირ გაოცება გიპყრობს, როდესაც შეიძლება ხანდახან დაფიქრდე, რომ ერთია მე-12 საუკუნე და მეორე ერთი ადამიანის მიერ არის შექმნილი ეს მთელი ეპოქა, რასაც ვეფხისტყაოსანი ჰქვია.
ამბობს სურაბ გაიპარაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი, ვეფხისტყაოსნისადმი მიძღვნილი გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. გამოფენაზე სალომე აფხაზიშვილმა გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, დროა წარმოგიდგინოთ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიისთვის მომზადებული შემდეგი სიუჟეტი. ის თბილისში მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანებას ეთმობა. გაერთიანება 2016 წლის აგვისტოში თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით შეიქმნა და მას დაეკისრა პასუხისმგებლობა თბილისის 9 მუზეუმის მუშაობის ხარისხზე. გაერთიანებაში შესულ ობიექტებს შორის არის ილია ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, შვილის მერაბ კოსტავას ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელებთან დაკავშირებული მუზეუმები, ასევე თოჯინების მუზეუმი. სამი თვეა მუზეუმების გაერთიანებას ხელმძღვანელობს ნინო სანადირაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ცოტა ხნის წინ თბილისში მოქმედი 9 მუზეუმისგან მუზეუმების გაერთიანება ჩამოყალიბდა. ამიტომ თავიდან მინდა გკითხო, რას ნიშნავს ეს გაერთიანება და ზოგადად საფუძველი რა იყო ამ გადაწყვეტილებისა.
მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანება შეიქმნა 2016 წლის აგვისტოს დადგენილებით თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით. რაც შეეხება გაერთიანების მიზეზს, ერთ-ერთი მიზეზი არის თანამედროვე მიდგომებისა და სტანდარტების დადგენა და დაგეგმვა და ერთიანი სამუზეუმო სივრცის საზოგადოებრივი და სოციალური სარგებლის მოტანა. და არა მარტო ის პოზიცია, როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობის შენახვა, როგორც არის მხოლოდ დაცვა და დახურულ სივრცეებად წარმოდგენა. მუზეუმების უმრავლეს ნაწილში დაცულია საარქივო მასალებიც, არა მარტო მემორიალური ნივთები და თითოეულ ნივთს აქვს თავისი საკუთარი ისტორია. და
მოდი ჩამოთვალოთ რომელი, ამიტომ შეიძლება ბევრმა ადამიანმა არც იცოდეს, რომ ესეთი მუზეუმი ან არსებობს, ან ჯერ კიდევ არსებობს. თქვათ ისიც რამდენად აქტიურად, ან როგორ მუშაობდნენ ისინი ამ წლების განმავლობაში, სანამ მივიდოდით მუზეუმში? მუზეუმების გაერთიანებამდე.
მუზეუმების უმრავლესობა სხვადასხვა წელია არსებობს, მათ შორის ყველაზე ძველი არის ილია ჭავჭავაძის მემორიალური მუზეუმი, სადაც დაცულია უამრავი არამარტო მემორიალური ნივთები, არამედ ძალიან დიდ ფონდს ფლობს ილიას მუზეუმი. ამ სახლში იყო გაზეთ ივერიას სტამბა. დღესდღეობით ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი ძალიან აქტიურად მუშაობს, ის ჯერ კიდევ აგრძელებს დღემდე იმ დაგეგმილ აქტივობას, რომელიც ილია ჭავჭავაძის დროსვე იყო ცნობილი. ეს არის ცნობილი ხუჩაბათობები, სადაც სხვადასხვა საზოგადო მოღვაწეები იკრიბებოდნენ და განიხილავდნენ სხვადასხვა აქტუალურ და საჭირბოროტო საკითხებს. დღესაც გრძელდება, თუმცა ძალიან მიკრო ფორმატში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ მუზეუმში არ შეჩერებულა დღემდე საქმიანობა, მაგრამ საქმიანობის სტილი არის, შეიძლება ითქვას, გასაუმჯობესებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთოს და ბევრი ადამიანი განსაკუთრებით საგანმანათლებლო სექტორი ჩაერთოს. სხვა დანარჩენი მუზეუმებიც ასეთივე მნიშვნელოვანია. ეს არის გალაკტიონ დავითის მემორიალური მუზეუმი, ეს არის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური მუზეუმი. მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური მუზეუმი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ცოტა ნივთია გადარჩენილი მიხეილ ჯავახიშვილის ცხოვრების შემდეგ და იმ ტრაგიკული აღსასრულის შემდეგ, რაც ვიცით. ამიტომ ის ყველა ის ნივთი, რაც არის თავმოყრილი, ძალიან მნიშვნელოვანი საარქივო მასალაა დაცული ამ მუზეუმში. ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური სახლი, სადაც სიცოცხლის ბოლომდე ცხოვრობდა ჭაბუკიანი და აქტიურად მოღვაწეობდა ამ სახლშივე, ეს მისი სიცოცხლის ბოლომდე საცხოვრებელი სახლია. სახლში დაცულია სხვადასხვა არამარტო საარქივო მასალა და მემორიალური ნივთები, არამედ კოსტიუმებიც და მაკეტებიც და სხვადასხვა ჩანახატები ბალეტთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ასევე საინტერესო კოტე და სოსოწერეთლის მუზეუმი, გაერთიანებას შემამავალი. სოსოწერეთლის სახელი ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის, მაგრამ ასევე უმნიშვნელოვანესია კოტე წერეთლის სახელი, რომელიც ებრაისტიკისა და არამეისტიკის კვლევების ფუძემდებლად არის ცნობილი ქართულ მეცნიერებაში და არამარტო ქართულ მეცნიერებაში. კოტე წერეთლის სახელი ძალიან ფართოდ არის მსოფლიო არამეისტიკისა და ებრაისტიკის კვლევებში. ჩვენ გვაქვს ასევე გაერთიანებაში შემამავალი ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი. ეს არის არამარტო ნიკოლოზ ბარათაშვილთან დაკავშირებული და პოეტის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული, არამედ თბილისური ყოფის სახლი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცეა და დღემდე აქტიურად მუშაობს ეს სივრცე სხვადასხვა საგანმანათლებლო საქმიანობით. და გვაქვს მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმი, რომელიც ცნობილი არამარტო ბატონ მერაბის სახელთან ასოცირდება, არამედ იმ ეროვნულ მოძრაობასთან, რომელიც უახლესი ქართული ისტორიაა და მერაბის ეზოთარი ჯერ კიდევ ეს სახლი ცნობილი. გვაქვს თოჯინების მუზეუმი. მუზეუმის დაარსება 1936 წელს მოხდა, როცა ვიცით ცნობილი მოვლენები, რომელიც ქართულ საქართველოში და არამარტო საქართველოში ხდებოდა. 2017 წელს თოჯინების მუზეუმს 80 წელი უსრულდება და სამწუხაროდ რამდენიმე წელი დახურულია და ჩვენ ვემზადებით რამდენიმე იუბილესთვის 2017 წელს.
რა მდგომარეობაშია ნინო ეს ექსპონატები, ეს ნივთები? აი ალბათ შეისწავლეთ ამ მუზეუმებში არსებული მდგომარეობა და
მინდა გითხრათ, რომ ექსპონატები საკმაოდ მოვლილია, არის რესტავრაციო საკითხები, რომელიც თითქმის ყველა მუზეუმს აქვს საქართველოში და ეს არ იქნება ახალი. თუ ვიტყვით, რომ ბოლო 20 წლების მანძილზე რა ვითარებას და სოციალური ეკონომიკური თვალსაზრისით მუნიციპალურ მუზეუმებსაც დაერთყო, არის სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები ჩასატარებული სხვადასხვა მუზეუმებში, თუმცა ზოგადი მდგომარეობა საკმაოდ ნორმალურია. გარდა მიდგომებისა და სტრატეგიების არ ქონისა, ეს მუზეუმები უნდა გახდეს არამარტო საცავები, რომლებიც იცავენ კულტურულ მემკვიდრეობას და მნიშვნელოვან მემკვიდრეობას, რომელიც გაგოჩნია, არამედ ეს უნდა იყოს სრულიად საზოგადოებრივი ღია ორგანიზაციები, სადაც სოციალური და ეკონომიკური სარგებლიანობა უნდა მოიტანოს არამარტო როგორც კულტურისთვის, არამედ ეკონომიკური სარგებლიც. პირველ რიგში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადგილობრივი რესურსის ჩართულობა. ძალიან ბევრი ადამიანი არ იცის ამ მუზეუმების არსებობის შესახებ, ამიტომ ჩვენი პირველი სტრატეგია, ეს არის საგანმანათლებლო სტრატეგია, პირველი სტრატეგია ეს არის საჯაროების სტრატეგია, რომ მუზეუმები იყოს ადგილები, სადაც ყველა შეუძლია მისვლა და ყველასთვის ყველას მისვლა იქნება სასურველი და სასიხარულო. 2017 წლისთვის გავაკეთებთ დიდ წარდგინებას, სადაც ყველა ჩვენი სტრატეგია და პროგრამა იქნება საჯაროდ გამოტანილი, რა სიახლეები გველოდება წინ.
მე მახსოვს, თქვენ ამბობდით, რომ სკოლებთანაც აპირებდით მუშაობას, რომ ყოფილიყო თუნდაც რაღაც სიმბოლურ ფასიანი ბილეთები, რომ ყველა სკოლიდან კლასები, ნუ ბავშვები წამოსულიყვნენ და ენახათ ის, რაც არის ამ მუზეუმებში დაცული. ამ ხრივ თუ გეგმავთ რამეს
მუზეუმებს ჩემამდე თქონდა სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობების კოლექტან იმართებოდა ცირე ღონისძიებები კლასის ან სკოლის, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ სკოლებისთვის მუზეუმები გახდეს უფრო მეტად საჯარო და იყოს ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი, როგორც სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების თვალსაზრისით, ასევე იყოს ძალიან დიდი პროგრამა, რომელიც ნიშნავს მუზეუმები მივიდეს სკოლაში და არამედ პირიქით, რომ სკოლებს ველოდოთ სანამოვლად მუზეუმებში.
თუ იგეგმება რაღაც კონკრეტული რეორგანიზაცია, იმიტომ რომ მოდის ახალი დირექტორი, იქნება რაღაც ახალი გაერთიანება, ცხადია ყველა შიშობს, ფიქრობს რა ელის მათ. ამ ხრივ იქნება ნინო ცვლილებები, თუ ვთქვათ იმავე რესურსით როგორ ფიქრობთ შეძლებთ ამ სიახლეების განხორციელებას?
რეორგანიზაცია აუცილებელია თუნდაც სტრატეგიის შეცვლისთვის ძალიან მარტივი მიზეზების გამო. ის შესაძლებლობები, რაც მუზეუმებს აქვს, პირველ რიგში მუზეუმებმა უნდა გაითავისონ რა რესურს ფლობენ და ის თანამედროვე მიდგომები, რომელიც მუზეუმებს საერთოდ სამუზეუმო გაერთიანებებს აქვს, უნდა იყოს არამარტო მუზეუმებისთვის დაცულობის ჩაკეტილობის, არამედ უნდა იყოს პირიქით გახსნილი. რაც შეეხება თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების მისია, ეს იყოს სარგებლიანი, სოციალური სარგებლის მომტანი დაწესებულებები, როგორც ქალაქისთვის, ისე ეკოპოლიტიკისთვის, ისე ტურიზმისთვის და ისე პირველ რიგში ადგილობრივი საზოგადოებისთვის. ჩვენ უფრო ფიქრობთ, რომ იქნება უფრო მენტალური რეორგანიზაცია, ვიდრე განსაკუთრებული ჩარევები, თუმცა გვაქვს, რა თქმა უნდა, პრობლემები სტრატეგიასთან დაკავშირებით, როგორც არის ფინანსები, როგორც არის სხვადასხვა საჭიროებები, რომელიც აუცილებელია, თუმცა პრიორიტეტების მიხედვით მე იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა მოგვარდება ყველაფერს.
და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, აი თქვენთვის პირადად რა გამოწვევა იყოთ ამ პოსტზე და როგორი გინდათ, რომ გახდეს ეს ცხრა მუზეუმი?
მე მინდა იყოს მუზეუმები ისეთი, როგორც თანამედროვე მიდგომა მუზეუმების. მუზეუმი ეს არის ღია დაწესებულება, რომელიც წარმოადგენს ნათელ სარკეს, როგორც არის საზოგადოებრივი ყოფა და როგორც არის ის სოციალური სურათი, რომელშიც ჩვენ დიდი ჩვენგან მივიპოვებით. თუმცა მინდა რომ დადებით იმ ხრიდან ჩანდეს ეს სურათი და არა ისე, როგორც ბევრ არსებულ მუზეუმებში ჩანს. მუზეუმები არის სოციალური, საერთოდ კულტურაზე როცა ვლაპარაკობთ, კულტურის მენეჯმენტი არ არსებობს, თუმცა არსებობს კულტურის სფეროს მენეჯმენტი, რომლის მთავარი მიზანია შექმნა სასურველი გარემო კულტურის განვითარებისთვის. შესაბამისად, მუზეუმის მართვაზეც როცა ვლაპარაკობთ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის მთავარი გამოწვევა, რომელიც არის, რომ მენეჯმენტმა შექმნას სასურველი და შესაბამისი გარემო მუზეუმებში კულტურის ობიექტებმა და ექსპონატებმა იცოცხლონ სასურველ გარემოში და შესაბამის სივრცეში, რაც მთავარია დამთვალიერებელთან და მომხმარებელთან აქტივობაში. ამიტომ მე მინდა იყოს ღია და საჯარო სივრცე, სადაც ყველა ადამიანს მოუნდება მოსვლა, არამარტო იმიტომ, რომ სავალდებულოა ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში მოსვლა, არამედ იმიტომ, რომ სასიხარულოა მოსვლა. და მუნიციპალური მუზეუმების მთავარი გამოწვევა ეს არის, რომ მუზეუმში სიარული გახდეს მნიშვნელოვანი დასვენების ნაწილი.
ამბობს ნინო სანადირაძე, თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანების ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს სანა მიქაცე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 27 ნოემბერს შვენი რადიოს საღამოს და შუა ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. ეთერშია მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ, მუსიკა.
Mustangs have it. Guess you better slow than Mustang down.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა თავაზობთ ფოლკლორული პროგრამის მეათე სტუდიის სპორტულ რუბრიკას. ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს გასული კვირის ამბებზე.
დათო, ნოემბერი რაგბის მოყვარულთათვის ყოველთვის უხვი თვე არის, იმიტომ რომ სწორედ ამ თვეს იმართება ხოლმე ეგრეთ წოდებული ტესტ მატჩები, ანუ ამხანაგური მატჩები, რომლებიც რაგბიში უფრო მეტი წონისაა ვიდრე ფეხბურთში, იმიტომ რომ ეს მატჩები გავლენას ახდენს რეიტინგზე, საერთაშორისო რეიტინგზე, რომელსაც რაგბიში ასევე უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე ფიფას რეიტინგს ფეხბურთში. იმას მე მგონი არავინ არ აქცევს ყურადღებას ვინ რომ ადგილზეა
და ეგრეა.
ხო, და აი საქართველომ მოიპოვა გამარჯვება მეორე მატჩში, თავის მეორე მატჩში იაპონიასთან მარცხის შემდეგ დაამარცხა სამოას ძალიან ძლიერი გუნდი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბოლო 20 წუთი მხოლოდ თავს იცავდნენ ქართველი მორაგბეები, ნუ საუკეთესოდ გაართვეს თავი ამ ამოცანას, მაგრამ სამოელები ძალიან ახლოს იყვნენ 1-2 ჯერ მიზანთან. სტადიონი სავსე იყო ისევ მიხეილ მესხის.
უამრავი მაყურებელი იყო.
ხო, ეს ძალიან სასიამოვნოა და მიულოცოთ ჩვენ მორაგბეებს ეს გამარჯვება და დაველოდოთ შაბათის მატჩს, თუმცა იმ მატჩზე შოტლანდიასთან მოგვიანებით ვისაუბროთ. ფინალური მატჩი გამართა ფეხბურთში, დათო, მერანსა და ქუთაისის ტორპედოს შორის. აი ამ მატჩზე ვილაპარაკოთ ახლა.
კი ბატონო, მე ვნახე ზესტაფონიდან ტელერეპორტაჟი
და სხვათა შორის იქაც სავსე იყო ტრიბუნები.
კი, სავსე იყო. უამრავი ქუთაისელი და მარტვილელი იყო ჩამოსული და ზესტაფონი რასაც უყვართ ფეხბურთი, რა ვიცი, ტრადიციულად ეგრე იყო. ქუთაისის ტორპედო და მარტვილის მერანი, ქუთაისის მე მეშვიდეთ გავიდა ფინალში, ორჯერ მოგებული ჰქონდა მარტვილის მერენ, რომელიც გამოდის პირველ ლიგაში, პირველად გავიდა და ეს მატჩი დამთავრდა 2-1. ქუთაისელთა სასარგებლოდ პირველ ტაიმში გავიდა ორი გოლი, ანგარიში გახსნა გურულმა, მეორე გოლი ძალიან ოსტატური იყო საჯარიმო დარტყმიდან, გაიტანა ტუღუშმა და როგორც გითხარით 2-0 დამთავრდა. მეორე ტაიმში უპირატესობას შეიძლება ითქვას, რომ დაეუფლნენ, ბუნებრივი აგებდნენ და უფრო აქტიურები იყვნენ მარტვილელები და შეძლეს ერთი გოლის გატანა საბანაძემ, ასე ჯარიმინა პირდაპირ ოსტატურად დაარტყა. ხოდა მე რა მინდა თქვა ახლა ეროსის კონდა ხოლმე ესეთი გამოთქმა. დედა რა ვნახეო, ამას ვერ ვიტყვი ამ ფეხბურთელზე დამთავრდა ესე. ხოდა მეც ვერ ვიტყვი ამას, მაგრამ თავი ეს არ არის ახლა, ნუ ამ დონეს ჩვენ შეგუებული ვართ სამწუხაროდ, რაც არის ეგ არის, მაგრამ გუშინდელმა მატჩმა მიიქცია ყურადღება იმით, რომ ორთა ბრძოლა ბურთისათვის, ორთა ბრძოლა როგორც წესი ვთქვათ, ვისაც ბურთი აქვს, ის კარგავს მხოლოდ მაშინ, როცა უხეშად თამაშობს მეტოქე. უბრალოდ მეტოქე ამ ბურთს მოიპოვებს წესების დარღვევის ხარჯზე. მეტი ოსტატობა ბურთის მოპოვებისათვის ჩვენ ფეხბურთელებს პრინციპში არ აქვს და ეს ძალიან ისეთი ნაკლია, თვალში საცემი ნაკლია. ეხლა მე მინდა კიდევ ერთხელ დავბრუნდე დათო, რადგან ჩემპიონთა ლიგის მატჩები ნახეთ ამ კვირაში, სამშაბათს და ოთხშაბათს. მე მინდა გითხრა, რომ აი ერთხელ ეს ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდე მინდა მივაქციო შენი ყურადღებაც, რომ რაღაც ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩები ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა და რაღაცა ვეჭობ ახლა, თუმცა მე არავინ არ მეკითხება ამაზე განსჯას და მის მომავალზე ფიქს. მომავალში თუ რაღაც ვარაუდობს UEFA, რომ ძალიან დიდ შემოსავალს ნახავს, თუ რაღაცა ფორმატი, ფორმულა ამ ჩემპიონატის არ შეცვალა, ეს ჯგუფური ეტაპი ცოტა მოსაბეზრებელი და ცოტა მოსაწყენია, რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს. მე ასე მგონია, შენ რას ფიქრობ?
ხო, ამაზე უწინაც გვილაპარაკია ჩვენ დათო და კი ამასში ყველა თანხდება, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს არის გარანტირებული რაოდენობა გარკვეული გუნდებისთვის მატჩების ჩატარებისა და ეს არის ასევე გარანტირებული რაოდენობა UEFA-სთვის, რომ მიიღებენ დიდ შემოსავალს. ეს თავიდანვე რომ გავარდნაზე დაიწყოს თამაში, მოვა რომ მატჩების რიცხვის ნაკლები იქნება, შემოსავალის ნაკლები იქნება, რეკლამის ნაკლები და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამას არაფერი ემუქრება, სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას.
ეხლა რუსია საქმე, სიმართლე გითხრა, როცა შევიტყვი იმის შესახებ, რომ ფორმულა 1-ის ფორმატის შეცვლაზეც კი ფიქრობენ, წლის განმავლობაში მიდის შეჯიბრება და ყველაზე მეტი ტელემაყურებელი ყავს წლის განმავლობაში. არ არის არც ერთი სახეობა, არც ერთი შეჯიბრება, რომელსაც ამდენი მაყურებელი ყავდეს მსოფლიოში წლის განმავლობაში. ეს ბუნებრივია და შემოსავალიც ბევრი აქვს, მაგრამ ინტერესი ისეთ ფიქრობენ, რომ რაღაცა შეცვლება შეიტანონ. აი ეს რაღაცა მე ნამდვილად არ ვიცი რა არის, მაგრამ ჩემი თავიდან გამომდინარე, ჩემი განწყობილიდან გამომდინარე ვამბობ, ისე აღელვებით აღარ ველოდები, ისე მოუთფენლად აღარ ველოდები იმ მატჩებს როგორც ადრე, იმიტომ რომ თვალი შეეჩვია ამ გუნდებს. შესაძლოა ესეც არის.
ნამდვილად ასეა, რაღაცა მოკირჭების.
ეხლა რა მოხდება მაგაზე UEFA იზურნებს.
UEFA იზურნებს, უდავად, მაგრამ რაც შეეხება ფორმულა 1-ს, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ამ შეჯიბრებამაც დაკარგა გარკვეულწილად ხიბლი, არის ეტაპები, სადაც ტრიბუნები აღარ ივსება. ტელემაყურებლები ჯერ კიდევ ყავს, მაგრამ მაინც უკვე ხვდებიან ამ შეჯიბრების მესვეურები, რომ რაღაცა შესაძლებელია, იქ იმდენად დიდია თვითონ მანქანების დომინირება, იმდენად დიდია ნობა იმისა, როგორი მანქანა ყავს, რომ სპორტული მხარე ამისი დაკნინებულია აშკარად და თუ უწინ ნიკი ლაუდას დროს თქვა და აღარ ვამბობ ახლა ფიტიპალდი და ჯეიმს ჰანტი და კიდე უფრო შორს აღარ მივდივარ ფანხიოზე აღარ ვლაპარაკობ, მაგრამ შუმახერის მერეც კი მნიშვნელოვნად შეიცვალა სიტუაცია ამ სახეობაში და თუ კარგ მანქანაში ზიხარ და მეტნაკლებად კარგი მრბოლელი ხარ, გარანტირებული გაქვს ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზე ყოფნა და ეს უკარგავს რა თქმა უნდა ინტერეს შეჯიბრება. სპორტულ მხარეს ნამდვილად აკრდება რაღაცა მოულოდნელობის ელემენტი და ასე შემდეგ.
ჩვენ ალბათ უნდა გავიხსენოთ, რომ ამ კვირაში მოხდა ისეთი საინტერესო მოვლენა, რომ საქართველოს თავისუფალ სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა პირველად მოიგო ერთა თასი გუნდური ასპარეზობა, ეს მეშვიდეთ ჩატარდა და პირველად გაიმარჯვეს ჩვენებმა და თანაც რაც განსაკუთრებით აღინიშნა, ეს ბუნებრივია, ახლა ჩვენ სიტუაციას თუ გავითვალისწინებთ, რომ დაამარცხეს რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 6-2. თუმცა ისიც უნდა ითქვა, სამართლიანად მოითხოს აღინიშნოს, რომ რუსეთის ნაკრები არ გამოდიოდა უძლიერესი შემადგენლობით. მაგრამ აი ამ ამბავზე, ამ მოგებასთან დაკავშირებით, ამ ფინალში გამარჯვებასთან დაკავშირებით, თავის საინტერესო მოსაზრება გამოთქვა ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთმა მწვრთნელმა, დავით პოღოსიანმა. დავით პოღოსიანი იცის ჩვენმა რადიოსმენელმა, რომ იყო წარსულში ცნობილი მოჭიდავე. მოუსმინოთ ახლა დავით პოღოსიანს.
ოლიმპიური თამაშები გავიარეთ, არც ესენი იყვნენ იმ ოპტიმალურ ფორმაში, რაშიც უნდა ყოფილიყვნენ. ამასაც ვიტყვი, რომ ის რუსები ვერ იყვნენ მაგ ფორმაში და სჯობდნენ ეს ბიჭები იმათ და მაგიტო დააყენეს, ესენი ტყვილა კი არ დააყენეს. ესენი სჯობდნენ იმ ეტაპზე უკეთეს ფორმაში იყვნენ და მაგიტომაც იასპარეზეს ევროპის თასზე და იქ ისეთი მომენტები იყო უსამართლობისა ნამდვილად საჯობაში, რომ ვიგრძენით, ისევ მაგათ უნდოდათ თასის წაღება. ავთ უფრო მეტი ლობისტები ჩვენ სახეობაში რუსეთს და ყოველთვის ცდილობენ ყველაფერი წაიღონ, მაგრამ იმხელა უპირატესობა იყო ჩვენი ამ შეჯიბრებაზე, რომ ვერაფერი ვერ გააკეთეს.
ეს იყო დავით პოღოსიანი, საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი. და რა კი ჭიდაობაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება დათო, რომ არ აღნიშნოთ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, თარიღი უფრო სწორად, რომელიც ამ კვირაში აღინიშნა ვახტანგ ბალავაძეს, ამ ლეგენდარულ ქართულ მოჭიდავეს, შეასრულდა 90 წელი. მიულოცოთ მას და უსურვოთ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა.
მე ბედნიერი ვარ, რომ მე მინახავს თანაც ნახე თბილისის დინამო სტადიონზე გამართული საკავშირო შეჯიბრება. ღია მოედანზე იყო დასავლეთ ტრიბუნების წინ და იქ ნახე და კიდე მახსოვს ის შეჯიბრება იმით, რომ ოთარ კანდელაკი გახდა კიდევ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იმ დღეს და ნუ ვახტანგ ბალავაძე მართლა ჭიდაობის პროფესორი უწოდეს მას საფრანგეთში, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონს, ოლიმპიური თამაშების პრიზიორს და უამრავი ტიტულის ფლობელს. ესე განუმეორებელი მოჭიდავე იყო მართლა და ეტყობოდა, ჩანდა, რომ ეს იყო ქართული ჭიდაობიდან მოსული მოჭიდავე და ჰქონდა ყველაფერი ის საუკეთესო რაინდული გადმოქონდა თავისუფალ ჭიდაობაში, რაც ახასიათებს ქართულ ჭიდაობას და ამიტომაც იყო ალბათ დათო, რომ მას ეს შემორჩა ალღო, რომ დაენახა ნიჭიერი ახალგაზრდა მოჭიდავე და რო არ ჩამოთვალო, ვინ გამოიყვანა ასპარეზზე როგორც მწვრთნელმა, ვინ აღმოაჩინა, მე მგონი ლევან თედიაშვილის, ჩვენი მართლაც ლეგენდარული მოჭიდავის ხსენებაც საკმარისია და მოუსმინოთ როგორ გაიხსენა ამ რამდენი წლის წინ ამაგი ვახტანგ ბალავაძისა ლევან თედიაშვილი.
ნუ არა ყოფილიყო მეკოკიშვილი, არა ყოფილიყო ბალავაძე, შეიძლება თედიაშვილი არც ყოფილიყო. წამობიჭიჩილდა სახშიო. ძალიან თბილად მიიღო ქავატო ალენა. პირველად მასში ჩამე ღომი. იმის მერე მე მამიკოს ვეძახი. თითქოს ეგრეც უნდა მომხდარიყო, მივიდოდი აუცილებლად, დავიძინებდი აუცილებლად, წავიდოდი და მე ვარჩის რიტმი გაიზარდა. შეიძლება ხანდახან ტროლეიბუსის ფული არ მქონია. ფთხოვე რომ თუ შეიძლება მეთქი საცოცხლებში გადავსახდები მეთქი და დიდად შეიცხა, ძალიან ეწყინა. დღესაც უყურებ და უსმე. მოსიყვარული კაცი, თვითონ იცის რომ ბალავაძია. შეიძლება თავის ოჯახსაც, თავის ახლობლებსაც რაღაცა აკლიათ. უბრალოდ იცის რომ ერიშვილია.
ეს იყო ლევან თედიაშვილი, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი და მე მის ნათქვამს დავამატებდი იმას, რომ ვახტანგ ბალავაძე არ იყო მხოლოდ მოჭიდავე, ვახტანგ ბალავაძე სპორტული მოღვაწე იყო და მას არაერთი კეთილი საქმე აქვს გაკეთებული ქართული სპორტისთვის, ქართული სპორტის განვითარებისთვის და კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო მას დაბადების დღე. და ჩვენ უკვე ცოტა დრო გრჩება და ალბათ ისევ რაგბის უნდა დაუბრუნდეთ. შაბათს კილმარნოკში, შოტლანდიის ამ პატარა ქალაქში, შოტლანდიის ნაკრები უმასპინძლებს საქართველოს ნაკრებს, რაც უდაოდ დიდი მოვლენაა ქართული რაგბის ისტორიაში. ასეთი მატჩი 2 წლის წინ ირლანდიაში გამართა, ახლა აი შოტლანდია ეთამაშება საქართველოს ნაკრებს და წარმატება უსურვოთ ქართულ მორაგბეებს. მე ერთს დავამატებ ხოლოდ, რომ გასულ კვირაში კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა რაგბის განვითარების თვალსაზრისით. საქართველო, რუმინეთი და შეერთებული შტატები, აი ამ სამმა ქვეყანამ პირველად მიავლინა თავისი წარმომადგენელი ჩამოყალიბებული რაგბის სოფლიო რაგბი ქვია ახლა ამ კავშირს რაგბის საერთაშორისო კავშირს იმის მართველი საბჭოს შემადგენლობაში და ახლა საქართველოსაც ყავს თავისი წარმომადგენელი რაგბის საერთაშორისო კავშირში რაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილებების მიღების საქმეში და უდაოდ წაადგება ქართული რაგბის განვითარებას.
დასრულდა დავით კაკაბაძის და დავით ქლიბაძის სპორტული რუბრიკა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამუშვებას მომავალ პარასკევს შემოთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days at a hospital.